starp vadā iznāks kāds ministra kabinets, mēs varēsim iesniegt vēstuli, kuru mēs lūdzam neatbalstīt šo Urbo tuneli zem Agenskās dzīvojamās daļās. Ja neviens neiznāks, nu, tad mēs paši ienāksim un iesniegsim. Bez tā visa mēs rudenī jau iesniegsim arī parakstus, mēs rudenī iesniegsim jau ģeoinženieru atzinumus, ietekmes uz vidi atzinumus, par gaisa izmaiņu kvalitātes arī atzinumus mums būs. Šobrīd skata arī rakto tuneli zem esošā dzelzceļa, bet tas viss ir pētniecības stadijā. Un līdz ar to vēl pagaidām nav skaidrs, kādu variantu izlēms. Satiksmes ministrija man ir atbildējusi, ka taisās pieņemt lēmumu tikai līdz gada beigām. Līdz ar to mēs gribam palīdzēt izvēlēties pareizu lēmumu.